Assalomu alaykum mehribon onalar. Qiz farzand o'stirayotgan onalar yuraklarida shodlik, faxr va biroz xavotirni his qilishadi. Qiz bolani gulga qiyoslashadi. Bu qiyos uning nozikligiga, go'zalligi, e'tiborga umidvorligi bilan izohlanadi. Qiz bolada ushbu xislatlarning mujassam bo'lishi bevosita uning olgan tarbiyasiga, xarakter xususiyatlariga bog'liq. Tarbiya esa doimo davom etadigan, tugallanmaydigan jarayondir. O'smirlik davri boshqa davrlardan o'zining nozikligi, qaltisligi bilan ajralib turadi. Bu davrda yosh inqirozi kuzatiladi. Bugungi kunda yosh inqirozi bir muncha yosharganligini, ya'ni orqaga siljiganini kuzatishimiz mumkin. 11-15 yoshni biz o'smirlik yoshi deb qabul qilyapmiz. Boshqa davrlardagi o'zgarishlar ketma-ketlik asosida sodir bo'ladi. Biroq o'smirlik davri biologik, fiziologik, psixologik o'zgarishlar bir paytda ro'y beradi. Uchta jarayonni bir paytda boshdan kechirish o'smirga bir muncha qiyinchiliklarni tug'diradi. Bu davr o'ta hissiyotga boyligi, o'zgaruvchanligining yuqoriligi hamda jinsning aralashishi bilan bog'liqdir. Bu paytda ota-ona va o'smir farzand o'rtasidagi kelishmovchilik uning ruhiy qattiq ta'sir qiladi. Buning asosiy sababi o'smir shaxsiyati bilan jinsga muvofiq qiz va ona o'rtasidagi yaqin muloqotning ta'minlanganligi yoki ular o'rtasidagi to'siqlar mavjudligidir. Onasi bilan do'stona muloqotda bo'lmagan o'smir qizda yolg'izlanish va o'zidan qoniqmaslik hissi paydo bo'ladi. Onasidan kerakli e'tiborni ola olmagan qiz esa boshqalarga ham ishonchsiz ko'z bilan qaraydi yoki o'sha e'tiborni begonalardan izlashga tushadi. Ona va o'smir qiz o'rtasidagi noroziliklar uning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. U o'ziga qaratilgan noroziliklardan asabiylashib, jizzak insonga aylanadi. Natijada arzimagan tanqiddan ham tezda yig'lab yuborishi, o'zini kamsitilgandek his qilishi mumkin. O'tish davriga doimiy tanqidiy ko'z bilan qaraladi. Chunki bu davrda o'z shaxsini namoyon etishga harakat qiladi. Ayrim qizlar bu davrni tezkorlik bilan boshdan kechirsa, boshqalar suslik bilan o'tkazishadi. Onalar qizlardagi o'zgarishlarga doimo e'tiborli bo'lishlari shart. O'smirlik davrida qizlarda bevosita taqlidchanlik ham shakllanadi. Mashhur kishilarga yoki atrofidagi o'ziga ma'qul bo'lgan odamlarga taqlid qilish ularning xatti-harakati va fe'l-atvorida kuzatiladi. Shuning uchun ham ular bu davrda yaqinlaridan ko'p narsa talab qilishadi. Ota-onalar esa qizidagi bu o'zgarishni to'g'ri tushunmay, uni yengil-yelpilikka harakat qilayotganlikda ayblashadi. Taqlid har doim ham ijobiy natija bermaydi. Chunki o'smir qiz taqlid qilayotgan kishining tashqi tarafiga e'tibor qaratib, uning ichki olamini inobatga olmaydi. Shu boisdan ham ota-ona doimo qizini nazoratda saqlashi, unga o'z yo'l yo'riqlarini, tavsiyalarini berishi kerak. Ona qizida did shakllanishiga yordam berib, uni sog'lom turmush tarziga amal qilishni kuzatib borish kerak. Undan tashqari qiz bola kiyinish madaniyatini ham bilishi, moddiy va ma'naviy xushxulqlik egasi bo'lib voyaga yetishi ona zimmasidagi yana bir mas'uliyat. Shuningdek, o'smir qizlarda asosan tasavvurlar dunyosi boyiydi. Ona esa bu borada ham unga eng yaxshi maslahatdosh bo'lishi kerak. Qizlar haqidagi muammolar va uning yechimi bilan qiziqsangiz, bizning www.najot.saytimizga kirib ko'ring. U yerdan o'zingiz istaganingizcha ma'lumot ola olasiz. Sog' bo'ling.